Բադամյանն արմունկներով հենվեց սեղանին և քունքերը առավ ափերի մեջ։ Այդ դիրքով և դեմքին խաղացող հեգնական ժպիտով նա կարծես թե ուզում էր ասել. «Դուրս տուր, տեսնենք ինչ նոր խեղ կատակություններ ես անում»։
«Ես լսում եմ», ասաց նա։
«Ես էլ սկսում եմ»,
ասաց Վահանը և սկսեց բաժակները լցնել սպասավորի բերած նոր շշից։ Այդ րոպեին նրանց առջևը բսնեց Հեղինեն, հետևից Նասիբյանը։ Ինչպես երևում էր, այդ տարօրինակ սիրուհին և սիրահարը դարձյալ մի սուր խոսակցություն էին ունեցել իրար հետ։ Այդ երևում էր նրանից, որ Հեղինեի աչքերի մեջ զսպած բարկության հետքեր էին երևում, և նրանից, որ Նասիբյանը ջղայնորեն կրծում էր ներքին շրթունքը և բեղի ծայրը ոլորում։
«Ա՜, իմ ամենախորին հարգանքները օրիորդին»,
բացականչեց Վահանը և ոտի ելավ Հեղինեին բարևելու համար։
«Բայց դուք բարկացած եք երևում, օրիորդ»։
«Այո, բարկացած եմ և շատ բարկացած»,
ասաց Հեղինեն, նստելով Մանեի կողքին։
«Ում վրա համարձակվում եմ հարցնել»։
«Ձեզ վրա, դուք խաբեբա և ստախոս մարդ եք»։
«Վա, այդ ինչ ասացիք, օրիորդ»։
«Ասացեք, խնդրեմ, ինչու այն օրը ինձ խաբեցիք, թե ձեր քրոջ մոտից եք գալիս, մինչդեռ նրա երեսը դեռ չէիք էլ տեսած եղել»։
«Սխալվում եք, օրիորդ, քրոջս երեսը ես տեսել եմ նրա հենց ծնվելու օրից»։
«Հետո, ինչպես իմացա, դուք օրինակելի եղբայր եք եղել»։ «Մանեն գանգատվում էր, որ տարին հազիվ մի երկու անգամ Թիֆլիս եք գալիս, և եկած ժամանակն էլ ամենից վերջն եք հիշում իրեն»։ «Ճիշտն ասած, ես ամենևին չէի կամենալ ձեզ նման մի եղբայր ունենալ»։
«Իսկ ես երևակայեցեք, օրիորդ, փափագելով կփափագեի ձեզ նման տասը քույր ունենալ»։
«Ինչու»։
«Որպեսի որքան կարելի է հեռու փախչեի»։
Հեղինեն տարակուսանքով նայեց Մանեին, Բադամյանին, հետո Վահանին։
«Ինչպես ընդունեմ ձեր այդ խոսքերը, կատակ թե վիրավորանք»։
«Իհարկե կատակ. քույրս ինձ հանդիմանում էր, որ ես գիտեմ միայն կատակ անել, հեգնել, ծաղրել ու բամբասել. Խաբելն ու սուտ խոսելն էլ խո դուք ասացիք. Այս րոպեիս էլ իմ այդ բոլոր ընդունակություններս իմի հավաքած, ուզում էի խոսել պարոն Բադամյանի ապահարզանի մասին»։ «Իհարկե, դուք չեք հավանիլ այդ վեպը»։
Նկատեց Նասիբյանը, հարևան սեղանի մոտից մի աթոռ քարշտալով և նստելով Բադամյանի կողքին։
«Ա, այդ դուք եք, պարոն Նասիբյան, բարև ձեզ. Բայց նախ, ինչպես է ձեր թանկագին առողջությունը»։
«Շնորհակալ եմ»։
«Հետո, ինչու չպետք է»։ «Ինչ եք կամենում, լուցկի, համեցեք»։ «Ինչու չպետք է հավանեի պարոն Բադամյանի վեպը, համարձակվում եմ իմանալ»։
Նասիբյանը վառեց պապիրոսը և լուցկու տուփը դրեց Վահանի առաջ։
«Որովհետև խավարամիտների բանակին եք պատկանում»։
Ասաց նա և ծխախոտի ծուխը կուլ տալուց հետո սկսեց հազալ։
«Օ, այդ ինչ սոսկալի բառեր եք գործածում, պարոն Նասիբյան»։ «Խղճացեք ինձ, խնդրում եմ. Ինչպես կարող էի չհավանել պարոն Բադամյանի ռոմանը, քանի որ պառնելի մասին ձեր գրած հոդվածը սարսափելի հավանել եմ»։ «Իսկ պարոն Բադամյանի ռոմանի բովանդակությունն ու պառնելի սիրահարության պատմությունը այնքան նման են իրար, որ եթե պարոն Բադամյանը իր վեպը առաջ գրած չլիներ, կմտածեի, թե իսկ և իսկ պառնելի գլխին պատահած անցքն է իր ռոմանի նյութ շինել»։ «Ձեր հոդվածն այնքան հավանել եմ, որ նույնիսկ կտրել դրել եմ շրջանակի մեջ և պատից կախել, ինչպես մի ժամանակ անում էին մեր բարեպաշտ աղաները, կաթողիկոսական կոնդակները»։ «Բայց ինչ եմ ասում, մենակ ես եմ հավանել»։ «Մեր գյուղում մի դյուքանչի ունիք. Լրագրի այն համարը, որի մեջ տպված էր ձեր հոդվածը, վազացրեց ինձ մոտ»։ «Մին տեսե, մին տեսե», ասաց, «ինչ հիանալի պյանակ կրել Նասիբյանը»։ Պետք է ավելացնեմ, պարոն Նասիբյան, որ ձեր հոդվածները առհասարակ ձեռքից ձեռք են խլվում գավառում։
Չի կարելի արդյոք, որ հեգնությունները թողնենք և խոսեք, եթե ոչ լրջորեն, գետանկեղծորեն,
նկատեց Նասիբյանը, բերանից արձակած առատ ծխի միջից ծուռ ու սառը մի հայացք ձգելով Վահանի վրա։
Այդ ի՞նչ եք ասում, պարոն Նասիբյան, դուք ինձ վիրավորում եք, անկեղծ չեմ խոսում միայն կանանց հետ, իսկ դուք, փառք Աստծո, մորուք էլ ունիք, բեղեր էլ։
Դուք երևելի ճշմարտություն ասացիք,
բացականչեց հեղինեն։
Օ, դուք տղամարդիկդ, ձեզ մեկ-մեկ պետք է կախել։
Ի՞նչ խորամանկն է, օրիորդ,
ասաց Վահանը աչքով անելով հեղինեին։
Չեք ուզում բոլորիս միանգամից կախել, որպեսի առանց պաշարի չմնաք։
Հեղինեն բարձրաձայն քրքջաց։
Դուք բավական ցինիկ եք եղել,
ասաց նա։
Ահա, նոր էպիտետ։ Այդ էլ գրիր դավթարումդ, քույրիկ,
դարձավ Վահանը Մանեին։
Ցինիկների նախահայրը, խո գիտեք ով էր, օրիորդ։
Ես գործ չունեմ ձեր նախահոր հետ, բայց տեստում եմ, որ դուք ինքներդ կարող եք մի լավ նախահայր լինել։
Օ, որ գիտենաք, թե որքան մեծ պատիվ եք անում ինձ, օրիորդ։ Գիտեք, մակեդոնացին ինչ ասաց, երբ այցելություն էր տվել իր նախահորը։ Եթե ես Ալեքսանդրը չլինեի, ասաց, կկամենայի Դիոգինեսը լինել։ Այս էլ ասեմ, օրիորդ, որ դուք ուզում եք մեզ, տղամարդկանց, կախել, բայց իմ նախահայրը արժանի չեր համարում իր տակառի մեջ տեղ տալու ձեզ, դե ուզում եմ ասել կանանցդ։
Իսկ դուք երբ եք տակառ մտնելու։
Երբ որ մի նոր Ալեքսանդր Մակեդոնացի Երևան գա։ Իսկ մինչ այդ տակառներս ես գործ եմ ածում գինիներիս համար։ Բայց թողնենք այս։ Պարոն Բադամյանին ես խոստացել եմ խոսել իր ապահարզանի մասին։ Դուք իհարկե կարդացել եք այդ վեպը։ Հիանալի է, չէ՞։
Դուք ծաղրում եք, ասաց հեղինեն լրջորեն։ Բայց ես ձեզ կասեմ, որ ապահարզանը ոչ միայն հիանալի մի վեպ է իբրև գեղարվեստական գրվածք, այլև, որքան ես գիտեմ, ամենաառաջին գրվածքն է ամբողջ հայ գրականության մեջ, որ պատռում է կեղծ ամուսնությունների դիմակը և ցույց է տալիս, թե որքան ստրկացած վիճակի մեջ է դեռևս հայ կինը, տղամարդի և հասարակական նախապաշարումների բռնակալ լծի տակ։
Օրիորդ, այդպես չի կարելի։ Դուք մոռանում եք, որ հեղինակը ներկա է այստեղ։ Խնայեցեք նրա համեստությունը։ Միթե չգիտեք, որ հեղինակը իր կրիտիկոսների առաջ մի դեր ունի միայն կատարելու, լռել, և տեսնում եք, որ պարոն Բադամյանը չի պաշտպանում իրեն ձեր խոսքերի դեմ։
Ես նրան չպախարակեցի, որ նա ինքն իրեն պաշտպանելու պետքը զգա։
Զարմանալի հասկացողություն ունիք ինքնապաշտպանության վրա։ Միթե չգիտեք, որ լինում են գովասանքներ, որոնց դեմ նույնպես պետք է պաշտպանվել։ Լինում են, չէ, պարոն Բադամյան։
Ես կատարում եմ հեղինակի դերը և լռում, ասաց Բադամյանը ժպտալով։
Կեցեք, ուրեմն ես կարող եմ ավելի ևս համարձակ խոսել։ Լսեցեք, պարոններ, սկսում եմ։ Պարոն Նասիբյան, դեն ձգեցեք այդ պապիրոսը, տեստում եք, հազում եք։
Ինչու դուք վիպասաններդ, պարոն Բադամյան, ամուսնական խնդիրը շոշափելիս
նախ անպատճառ կնոջ կողմն եք բռնում, հետո ամուսնուն դուրս եք բերում իբրև կատարելագույն մի հրեշ, որի հետ ոչ միայն ձեր նկարագրած կանայք, որոնք սովորաբար հրեշտակներ են լինում, այլև 40 պոզ ու պոչ ունեցող սատանան էլ չի կարող ապրել։ Նախ, միշտ այդպես է լինում արդյոք, հետո, դա ի՞նչ փտած ձև է, որ շուն ու կատու դառած ամուսինների մեջ անպատճառ ներս եք խոթում մի երրորդ անձնավորություն, որին և հանձնում եք ծանրության կենտրոնը։ Այդ միջանկյալ անձնավորությունն անպատճառ կնոջ սիրահարն է, առանց սիրահարի
ամուսնական խնդիր չի լուծվում։ Մինչև անգամ իսկի խնդիր էլ չի լինում ձեր կարծիքով։ Կինը հրեշտակ, մարդը հրեշ, սիրահարը իդեալիստ, անարդարության և հասարակաց կարծիքի դեմ բողոքողի կնիքը ճակատին։ Կինը մեռնում է թոքախտից, ամուսնու ճիրանների մեջ, սիրահարը վազում խելագարվում է սիրած կնոջ գերեզմանի վրա, իսկ հրեշ ամուսինը երկուսի գլուխն ուտելուց հետո էլ շարունակում է իր ուրախ անհոգ կյանքը։ Ահա ձեր գրողներից շաբլոնը, որը պապիս-պապի ժամանակից արդեն փտել է ժանգից։ Չի կարելի արդյոք, որ մի անգամ էլ շուռ տաք այդ շաբլոնը և այդպես չափեք։ Ամուսինն անլեզումի անասուն, կինը մի պոռնիկ, սիրահարը մի լովելաս շարլատան։ Այն ժամանակ կտեսնեք, թե ինչպես ամեն բան պրտիտյուս կլինի, ինչպես ասում է Ղարաբաղցին։ Բայց չէ, դուք խորամանկ մարդիկ եք, ուզում եք կանանց սիրտը շահել։ Տեսակ օրիորդ ինչպես փառաբանում էր ձեզ, թե չէ, անլեզու անասուններից ինչ շահ։ Այնպիսի մի ռոման…
Ներողություն, ես ուզում եմ ձեզ պատասխանել,
բացականչեց հեղինեն, քթի վրա ուղղելով պենսնեն։ Խնդրում եմ, մի քիչ համբերեցեք օրիորդ, ես իսկույն վերջացնում եմ։ Ուրեմն, այնպիսի մի ռոման, որպիսին ձեր ապահարզանն է, պարոն Բադամյան, ես էլ կգրեմ, թեև գինե գործեմ, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետև շաբլոնը պատրաստ է, մտքերը պատրաստ են, ամեն բան պատրաստ է, հարկավոր է միայն պարապ ժամեր և համբերություն։ Այ, ձեզ ղոչաղ կասեմ, եթե կարողանաք ապահարզանի խնդիրը լուծել առանց սիրահարի, երեք հերոսի տեղ երկուսը դուրս բերեք, մարդ և կին, վերջ։ Բայց ոչ թե մեկը հրեշ, մյուսը հրեշտակ, կամ մեկն անասուն, մյուսը պոռնիկ, այլ երկուսն էլ կատարելապես օրինավոր անձեր, սակայն այնպիսի անձեր, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով, բայց ոչ սիրահարի պատճառով, հա, լավ իմացեք, չեն կարող միասին ապրել, անհնարին բան է, որ միասին ապրեն։ Այդ պատճառները պետք է լինին հարկավ զուտ բարոյական պատճառներ, ինչպես օրինակ տարբեր գաղափարները, հակումները, հայացքները և այլն։ Հա, ի՞նչ եք կարծում այս մասին, պարոն Բադամյան։
Ներողություն, նախ թույլ տվեք իմ ասելիքս ասեմ,
նորից մեջ ընկավ հեղինեն։ Հրամայեցեք, խնդրեմ։
Ամենից առաջ մի բան, դուք այսպես էլ եք խոսում, այնպես էլ, և ես չեմ հասկանում, թե իսկապես ինչ եք դուք, հետադիմական թե առաջադիմական, խավարամիտ թե ազատամիտ։
Զարմանալի օրիորդ եք, նոր չէր, որ պարոն Նասիբյանն ասաց, թե ես խավարամիտ եմ։ Նասիբյանը պապիրոսը ձգեց գետնին և սկսեց ոտով տրորել։ Դուք ոչ այս եք, ոչ այն, դուք կլոուն եք, ասաց նա շատ հանգիստ կերպով։ Վահանը բարձրաձայն ծիծաղեց։ Դե ասում եք, պարոն Նասիբյանը կծել չի իմանում։ Շունը դուք եք, հանկարծ պայթեց Նասիբյանը, ձեռքը ամուր խփելով սեղանին և վեր թռավ տեղից։ Մի ակնթարթում նրա ահագին աչքերը կրակ կտրեցին։ Մեքենայաբար վեր թռան տեղներից նաև Բադամյանը, հեղինեն և Մանեն։ Առաջինն ապշած, վերջինները սաստիկ վախեցած, մանավանդ Մանեն, որը լավ չհասկացավ, թե ինչ պատահեց այդպես հանկարծ։ Վահանը մի րոպե կորցրեց իր սառնասրտությունը։ Նա ոչ թե միայն հանկարծ դադարեց ծիծաղելուց, այլև նրա ամբողջ կյանքում թերևս առաջին անգամ չքացավ նրա դեմքից մշտական հեգնական ժպիտը։ Նա ծանրորեն վեր կացավ և հուշկու ձեռքերը տարածեց դեպի Նասիբյանը, բայց քույրը հանկարծ վրա ընկավ նրա թևին։
«Վահան, Վահան, աղաչում եմ»,
շշնջաց Մանեն։ Վահանը նայեց քրոջ աղերսական սարսափահար աչքերին, հետո մի հայացք ձգեց շուրջը, ուր բավականաչափ կողմնակի հետաքրքիր հայացքներ տեսավ, և երկաթի կարծրություն ստացած ձեռքերը վայր թողեց։
Ափսոս,
արտասանեց նա և նույն ծանրությամբ նստեց։
Ինչ ափսոս,
աղաղակեց Նասիբյանը, անվախ կանգնած նրա առաջ և փայլեցնելով նրա վրա իր ահագին սև աչքերը։
Խելքները տուն վրա է գնում, չլինի կարծում եք կվախենամ ձեզանից։ Տասն այդ չափ փոր ունեցեք, բայց ես թույլ չեմ տա, որ ինձ հետ կատականեք։ Ում հետ եք խոսում այդպիսի հեգնություններով։ Գնացեք ձեր հավերի հետ խոսեցեք։ Իսկ ես պահանջում եմ ձեզնից, որ մարդկանց հետ խոսեք մարդավարի, պարզ է։ Դե գնա հակոսոտ,
արտասանեց Վահանը ծաղրական արհամարանքով։ Նասիբյանին այդ էր պակաս։ Արյունն աչքերն առած, ատամները սեղմած և ձեռքերը բռունց կազմած, նա հարցակվեց Վահանի վրա, բայց Վահանը իր ծանրաշարժ մարմնից անսպասելի մի ճարկությամբ բարձրացրեց իր ահագին ոտը և նստած տեղից այնպիսի մի հարված տվեց նրա նիհարփորին, որ նա ետ ու ետ գնաց և անպատճառ պիտի փռվեր մեջքի վրա, եթե նույն րոպեին Բադամյանը չբռներ նրան հետևից։ Սկանդալը կատարյալ էր։ Շուրջ նահագին բազմություն էր հավաքվել։ Նասիբյանը ձկան պես խլպլտում էր Բադամյանի ամուր ձեռքերի մեջ։ Բերնից սարսափելի հայհոյանքներ և փրփուր թափելով ուզում էր դուրս պրծնել և նորից հարձակվել Վահանի վրա։
«Թողեք, պարոն Բադամյան, թողեք»,
ասում էր Վահանը վստահ մարդու արհամարական ժպիտով։ Բադամյանին և ուրիշ մի երկու ծանոթի հազիվ հաջողվեց հեռացնել կատաղած Նասիբյանին։ Սկանդալի սիրահար ամբոխը ևս ցրվեց գլխավորապես այն պատճառով, որ թատրոնի երրորդ զանգն արդեն հնչում էր։ Վահանը նոր տեսավ, որ սեղանի մոտ չկան ոչ քույրը, ոչ հեղինեն։ Քրոջը նա գտավ թատրոնում, իր տեղը նստած։ Երկրորդ գործողությունը արդեն սկսված էր։
«Տեսար, ինչ օին հանեց այդ մայմունը»,
ասաց Վահանը քրոջ կողքին նստելով։
«Խոչը վախեցար»։
Քույրը ոչինչ չպատասխանեց։